Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Na početku najvažnije vijesti. Šarić u jednoj evropskoj zemlji, tvrdi direktor crnogorske policije Veljović. Ne sprovodimo referendum o secesiji, kaže Dodik. Razmjena vatre između Sjeverne i Južne Koreje. Dan je sjećanja na žrtve holokausta. Počeo ekonomski forum u Davosu. A u emisiji između ostalog govorimo skepsi opozicije prema postupanju crnogorske policije u slučaju Šarić, pridružila se i Socijaldemokratska partija koja zahtjeva kontrolno saslušanje Veljovića. Predsjednik odbora za bezbjednost Dragan Kujović i dalje tvrdi da je to preuranjeno.
Mislim da ne treba kršiti zakon o policiji koji jasno kaže dok je u toku policijska akcija, odbor ne bi trebao da se bavi pitanjem koje je na dnevnom redu javnosti odnosno rada policije.
Večerašnja Svetosavska akademija u Bijelom polju prvi put ima i politički kontekst najavom da će prisustvovati šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Slavko Fuštić iz Nove srpske demokratije pak tvrdi.
Ja ne vidim tu ništa čudno, potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na takvom jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija.
Pojedini značajni klimatolozi tvrde kako je ova zima zapravo početak mini ledenog doba koji će zahvatiti Balkan. Branko Micević, Crnogorskog hidrometeorološkog zavoda, pa kaže time da samo oni skreću pažnju na sebe.
Mi se sad nalazimo u periodu interglacijacije i sad svako može da kaže da će nastupiti ledeno doba. To mogu ja da kažem, to može svako da kaže i niko neće pogrešiti. Zato što se nalazimo u periodu između dva ledena doba, ali ovdje su vremenski razmeri u pitanju na 1000 godina, a ne na 30 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Biznismen Darko Šarić, za kim je Beogradski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu, ne nalazi se na teritoriji Crne Gore i ukoliko se pojavi, bit će uhapšen, saopštio direktor uprave policije Veselin Veljović. Veljović je dodao kako je na osnovu policijskih podataka Šarić do prije 10 dana boravio u Pljevljima, a da se sada nalazi u jednoj evropskoj zemlji. Novi ambasador Crne Gore u Vašingtonu trebalo bi da bude Srđan Darmanović, dok će novi šefovi misija pri Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i NATO biti Milorad Šćepanović, Aleksandar Pejović i Vesko Garčević. To je, kako pišu podgoričke vijesti, konačna odluka državnog vrha koja će početi da se primjenjuje od 1. marta kada ističu mandati šefovima misija pri Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji, Nebojši Kaluđeroviću i Slavici Milačić. Ocjena patrijarha srpskog Irineja da je Crnogorska pravoslavna crkva neozbiljna družina koja nema podršku naroda je rječnik nedostojan vrhovnog sveštenika koji ukazuje da je pokojni patrijarh Pavle u duhovnom smislu za njega bio apostol Pavle, a u intelektualnom Aristotel, izjavio je predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić. Prema njegovim riječima čudi takva izjava Irineja sa kolegijalnog i ljudskog stanovišta jer je svojevremeno zajedno sa mitropolitom Mihajlom bio nastavnik u monaštvu školi u Ostrogu. Republika Srpska nema na dnevnom redu referendum o secesiji statusu, već želi da se odredi prema onome što je Dejtonski sporazum i njegova suština, rekao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik smatra da bi dobitna kombinacija za Bosnu i Hercegovinu bila da prihvati realnost Dejtonskog sporazuma, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine, a da se na državnom nivou sprovodi ono što je dogovoreno konsenzusom, kao i evropski put zemlje i članstvo u NATO-u. Još jedna vijest iz regiona. Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac lakše je povrijeđen u blizini Batočine kod Kragujevca kada je vozilo u kojem je bio da bi izbjeglo direktan sudar sletjelo sa puta, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu obrane.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nikada više poruka je koju danas iz bivšeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz na dan sjećanja na žrtve holokausta svijetu upućuje 150 preživjelih logoraša zajedno sa državnicima i delegacijama iz 45 zemalja svijeta. Na prostoru logora Auschwitz, koji su nacisti 1940. podigli u okupiranoj Poljskoj da sprovedu monstruozni plan uništenja cijelog jevrejskog naroda, okuplja se više od 1400 zvanica, a specijalni gost je premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Sjeverna Koreja ispalila je još projektila u pravcu sporne pomorske granice sa Južnom Korejom u Žutom moru poslije jutrošnje artiljerijske paljbe u istom području na koje je Južna Koreja uzvratila. Analitičari ocjenjuju kako će sukob eskalirati i da je to pokušaj Pjongjanga da izazove porast tenzija na Korejskom poluostrvu kako bi što prije bio postignut mirovni sporazum, čime bi bio otvoren put za međunarodnu pomoć za uništenu ekonomiju Sjeverne Koreje. Predsjednik Šri Lanke Mahinda Rajapaksa osvojio je novi mandat na izborima na kojima mu je glavni rival bio bivši vojni lider Sarat Fonseka. Predsjednički kandidati imali su reputaciju ratnih heroja zbog pobjede u ratu sa tamilskim tigrovima, čija je pobuna trajala 25 godina. I još jedna vijest, predvodnici svjetske politike i privrede, mislioci, umjetnici i mnogi drugi 40. put okupljaju se u švajcarskom alpskom centru Davos, gdje počinje petodnevni svjetski ekonomski forum. Ovogodišnji forum ima oko 2500 učesnika, od jordanskog kralja Abdulaha do kanadske književnice Margaret Atwood, koji će raspravljati o problemima sa kojima se svijet suočava. Prije svega o tome kako održati krhki ekonomski oporavak i pomoći postradalima u katastrofalnom zemljotresu na Haitiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku idemo u Bijelo polje, gdje se večeras održava Svetosavska akademija. No, vijest sama po sebi nije ni po čemu neobična, da tom događaju neće prisustvovati i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Sa detaljima se javlja Seja Sariković.
Svetosavska akademija, koja se četvrti put organizuje u Bijelom polju, do sada je izazivala masovan odziv pravoslavnih vjernika. I više od 4000 ljudi u dosadašnjim manifestacijama znalo se okupiti u Bjelopoljskoj sportskoj hali na tom duhovnom i kulturnom skupu koji organizuje Budimljansko-Nikšićka eparhija. Ove godine po prvi put dobila i politički kontekst najavom da će prisustvati ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Da ga očekuju u Bijelom polju, jučer nam je potvrdio vladika Joanikije, domaćin akademije, koji će večeras u 19 sati održati njeno uvodno slovo. Politička partija Nova srpska demokratija u Svetosavskoj akademiji vidi čuvara riznice srpske tradicije na sjeveru, a nikako politički skup, kaže predsjednik Bjelopoljskog odbora Nove, Slavko Fuštić.
Svetosavska akademija, koja se održava tradicionalno u Bijelom polju, znači da narod Bijelog polja pamti svoje korijene, svoju istoriju i svoju tradiciju, i zato svake godine kada se održava Svetosavska akademija, ona je masovno posjećena. Da samo podsjetim da je u 14. vijeku u Bijelom polju stolovao sveti Danilo II, koji je krunisao Dušana Nemanjića za kralja Srbije. Dakle, to je jedna tradicija koja datira od 14. vijeka, da Bijelo polje ima jednu srpsku tradiciju i očigledno da narod Bijelog polja, pravoslavni narod Bijelog polja, srpski narod Bijelog polja apsolutno drži do te tradicije i svake godine na dan Svetog Save podsjeća se na svoju istoriju, svoju tradiciju, svoju duhovnu vertikalu.
A kako komentarišete ovogodišnju najavu ministra inostranih poslova gospodina Vuka Jeremića Bijelom polju upravo na Svetosavsku akademiju? Ako ne griješim, to bi bio u političkom smislu najviši gost do sada koji je došao tu.
Pa ja ne vidim tu ništa čudno, potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na takvom jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija kod posjete tako jednog visokog gosta iz Srbije.
Predsjednik opštine Bijelo polje Tarzan Milošević potvrdio nam je juče da će prisustvati skupu, a jutro sa njim nismo uspjeli kontaktirati. U Socijalističkoj narodnoj partiji, najjačoj opozicionoj partiji i u Bijelom polju, kažu da neće biti na akademiji. To objašnjava predsjednik njihovog opštinskog odbora Vešigora Bulatović.
Socijalističkoj narodnoj partiji još niko nije poslao ni jednu pozivnicu. Nije su nikad ni praktikovali da nam pošalju pozivnicu, iako smo sad očekivali da dobijemo pozivnicu. I mislim da je to skup koji je neko iz crkvene opštine praktično privatizovao.
Politizacija tog skupa, da li je vidite?
Pa da vam kažem, ako nismo dobili pozivnicu i najvjerojatnije nećemo ni učestvovati tamo, onda ne mogu da vam kažem da je politizovan ili nije. Najvjerojatnije crkvena opština forsira neke druge političke partije i druge opcije, druga razmišljanja i njima sigurno šalje pozive. Znam da su poslati nekima pozivnice, nama, evo još jednom vam ponavljam, nijesu poslati pozivnice. Očekivao sam da dobijemo i objašnjenje i praktično obaveštenje kako dolazi ministar, koga prima, koga prati i tako dalje. Mi u toj igri nijesmo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ostale aktuelnosti u nastavku. Zbog izostanka povećanja podrške građana da se Crna Gora priključi NATO, vlada je odlučila da promijeni tim koji već nekoliko godina promoviše ulazak Crne Gore u tu vojnu alijansu. I baš u tom trenutku koordinacioni tim za sprovođenje NATO kampanje prezentovao je najnovije istraživanje prema kome je naprasno povećana podrška NATO integracijama. Izvještava Srđan Janković.
Iako je posljednjih nekoliko godina podrška učlanjenju Crne Gore u NATO bila oko 32%, koordinacioni tim za sprovođenje NATO kampanje je predstavio istraživanje javnog mnijenja prema kojem bi za ulazak u NATO na referendumu glasalo čak 40% građana. Prema istraživanju koje je sprovela Beogradska agencija Strategic Marketing telefonskom anketom, protiv ulaska u NATO bi glasalo 44%, a neodlučno je 16% ispitanika. Najveći problem građani vide u slanju vojnika u mirovne misije, a zanimljivo je da je nadpolovična većina ispitanika prema ovom istraživanju odgovorilo da nema mana za Crnu Goru od članstva u NATO. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
51% građana nije zapravo moglo da navede ni jednu manu. Podstiglo bi vas da je 40% građana reklo da bi glasilo za na referendumu, a znatno više od toga nije moglo da navede ni jednu manu. Tu već vidite, koji se vide iz drugih delova istraživanja, mnogo indikatora da građani zapravo ne znaju. I mnogi građani se opredeljuju ja bih za ili ja bih protiv, a bez u stvari jasnih činjenica, informacija na osnovu kojih zasniva svoje mišljenje.
Podsjetimo, sva dosadašnja istraživanja javnog mnijenja koja godinama unazad sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava pokazuju da članstvo Crne Gore u NATO podržava maksimalno 31% građana, da se članstvo u NATO protivi između 44 i 46%, a da oko 25% ispitanika nema određeno mišljenje. Predstavljeno istraživanje Strategic Marketinga prema kojem je za ulazak u NATO čak 40% ispitanika je promovisano u trenutku kada je objavljeno da će vlada reorganizovati koordinacioni tim za sprovođenje NATO kampanje zbog slabog učinka u protekle dvije godine, odnosno nepromijenjene podrške za ulazak u NATO. Podgoričkim vijestima je iz više izvora nezvanično potvrđeno da će sadašnji šef tima za NATO kampanju Dragan Pejanović biti zamijenjen drugom osobom koja će se promocijom članstva u NATO profesionalno baviti. Odgovarajući na naše pitanje o tome da li se planiraju promjene u koordinacionom timu, Dragan Pejanović je rekao da se radi o unapređenju čitavog procesa.
I normalno je da se na nivou svih struktura razmišlja kako unaprijediti taj proces i kako odgovoriti izazovima koje imamo u ovom procesu. Naravno i koordinacioni tim je svjestan da nam prestoji jedna intenzivnija aktivnost i razmišlja se u tom pravcu kako unaprijediti tim da on još bolje, još efikasnije funkcioniše i da uspješno kao i do sada realizuje aktivnosti iz petog akcionog plana i vjerojatno narednih nekoliko akcionih planova do punopravnog članstva u NATO.
Pejanović je ocijenio da je koordinacioni tim u prethodnih nekoliko godina radio kvalitetno i da je umnogome promijenjen odnos ukupne javnosti prema Sjevernoatlantskoj alijansi. Na pitanje kako tumači nepromijenjenu podršku građana članstvu Crne Gore u NATO od nešto više od 30%, šef tima za NATO kampanju Dragan Pejanović je rekao.
statistički gledano različita istraživanja, različite metodologije, možemo govoriti o ovim milionim rezultatima. Generalno, ja mislim da se javno mnijenje u mnogome promijenilo od kad je vlada donijela komunikacijonu strategiju i generalno od kad se vrši informisanje javnosti Crne Gore o ovom procesu. Za takvu tvrdnju imam puno argumenata i puno činjenica. Evo i ovi podaci upravo sada koji su prezentirani govore u prilog ovoj mojoj tvrdnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slučaj Šarić i dalje zaokuplja pažnju medija u regionu. Skepsu prema postupanju nadležnih crnogorskih istražnih organa u tom slučaju, ali i u mnogim drugim istragama, opozicione partije odavno ne kriju. Ovoga puta, međutim, pridružila im se i vladajuća socijaldemokratska partija. Više detalja ima Petar Komnenić.
Nakon što je Pokret za promjene pokrenuo inicijativu da se zakaže hitna sjednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost povodom slučaja Šarić, kako bi se, citiram, dobile potpuna informacija zašto do sada nisu preduzete operativne radnje protiv lica za koja danas postoji osnovana sumnja da su između ostalog sa teritorije Crne Gore obavljali kriminalne radnje, sličan zahtjev podnijela i Socijaldemokratska partija. Članovi odbora iz redova SDP-a, doduše za razliku od kolega iz Pokreta koji zahtijevaju saslušanje čelnika policije, MUP-a i tužilaštva, insistiraju jedino na kontrolnom saslušanju direktora uprave policije Veselina Veljovića, poslanik Socijaldemokrata Raško Konjević.
Smatramo da prvo poslanici trebaju da budu sa zvanične adrese informisani o svemu onome što je uprava policije uradila u konkretnom slučaju i svakako da sprovedemo ono što jeste naša ustavna obaveza, znači da vidimo da li su svi nadležni organi uradili sve ono što jesu njihove zakonske obaveze u tom pogledu.
Predsjednik odbora za bezbjednost Dragan Kujović, koji je ranije inicijativu Pokreta za promjene ocijenio kao preuranjenu, kaže da nije promijenio mišljenje ni nakon što su sličan zahtjev podnijeli poslanici vladajućeg SDP-a.
Mislim da ne treba kršiti zakon o policiji koji jasno kaže dok je u toku policijska akcija, odbor ne bi trebao da se bavi pitanjem koje je na dnevnom redu javnosti, odnosno rada policije.
Kujović napominje da je to samo njegov stav i da je već dao nalog da se za 5. februar zakaže sjednica na kojoj će se odlučivati o podnešenim inicijativama.
Ukoliko bude većina članova odbora, a hoće čim se priključila i SDP za održavanje sjednice, onda ćemo naravno naknadno zakazati sjednicu.
Crnogorska policija je, podsjetimo, tek nakon što je na zahtjev srpske policije raspisana međunarodna potjernica za biznismenom Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, pretresla stambene i poslovne zgrade ovog pljevljaka koji, kako se ispostavilo, nije državljanin Crne Gore. Policijska intervencija opšti utisak više ličila na pokaznu vježbu u kojoj Šarić nije uhapšen. Ipak ostala je rečena spremnost crnogorske policije da ga izruči Srbiji ukoliko bude boravio na crnogorskoj teritoriji, portparolka Crnogorske uprave policije Tamara Ralević.
Ukoliko bude pronađen na našoj teritoriji, bit će lišen slobode uz određivanje ekstradicionog pritvora radi izručenja državi koja ga potražuje.
Potpredsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu iz Nove Srpske demokratije Goran Danilović kaže da će podržati inicijativu kolega iz odbora da se utvrdi profesionalnost istražnih organa u slučaju Šarić, ali dodaje da se boji da je taj zahtjev kasno stigao.
Kažem, zakašnjela smo mi, među nama rečeno, na tu temu razgovarali na zatvorenim sastancima i sa direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost gospodinom Duškom Marković. Ta njegova ubjeđivanja tom prilikom da je sve u redu, čini mi se da mi jesu baš potvrđena ovim posljednjim dešavanjem. Jasno je i definitivno da policija, a rekao bih i Agencija za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori, nema adekvatnu komunikaciju sa sličnim strukturama u regionu. Ja se plašim da je u pitanju nepovjerenje prema našim strukturama.
Takvi signali stizali su više puta sa regionalnih policijskih adresa, uključujući i Beograd. Ministar srpske policije Ivica Dačić je povodom potrage za odbjeglim Darkom Šarićem, kako su prije par dana zabilježile naše kolege u Beogradu, još jednom podsjetio policiju u regionu na preuzete obaveze.
Ovdje mi također očekujemo konstruktivnu saradnju i očekujemo da koja god država pronađe na svojoj teritoriji ljude koji se traže u Srbiji, ne samo povodom ovog slučaja, nego i povodom raznih drugih slučajeva, da će to biti rešeno u skladu sa policijskom saradnjom kako je definisano u okviru Interpola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Konferenciju za novinare održao je Pokret za promjene, pošto je novinarima omogućio površan uvid u, kako kaže, tajne ugovore vlade i većinskog vlasnika Nikšićke željezare. Potpredsjednik Branko Radulović je, optuživši vladu za prevaru, pozvao radnike da nastave proteste, opoziciju da ih podrži, a državnog tužioca da preispita poslovanje željezare. Izvještava Esad Krcić.
Po stoti put pozivam državnog tužioca da preispita mahinacije i špekulativne poslove u i oko željezare Nikšić, rekao je potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović, optuživši vladu da tajno postepeno otkupljuje sve veći broj akcija željezare od kompanije Montenegro Specialty Steels, koja trenutno gazduje ovom Nikšićkom firmom, odnosno da se udio MNSS-a sa skoro 67% smanjio na manje od 45%, a da je vlada sa 7% došla na skoro 22%. Ponuda koju je 2006. godine dao sadašnji vlasnik se može nazvati samo zbir šarenih laža o proizvodnji 600.000 tona specijalnih čelika i investicijama od 118 miliona eura, rekao je Radulović, koga situacija sa željezarom podsjeća na onu od prije nekoliko godina kada su tadašnji ruski investitori preko noći pobjegli iz Crne Gore.
Dešavaju se špekulativni poslovi, daju se da ne znaju građani Crne Gore, niti da zna skupština, niti da znaju radnici pozajmice. Kupuju se akcije, danas više od 50% nije vlasnik, sadašnji vlasnik željezare Nikšić, tako da je sve bespravno. Daju se ogromne subvencije, jednostavno hoćemo izgledati da ove ispratimo kao lebezona što smo ispratili. Ispratili smo ga sa ogromnim zaradama, a ostala je željezara Nikšić u onakvom stanju kao što jeste. I pored upozorenja koje je Pokret za promjenu uputio državnom tužiocu, da se preispita tadašnje stanje željezare Nikšić i da se gospodin Lebezon dovede k slovu pravde, on je otišao, a državni tužioc je negdje drugo bio.
Istorija privatizacije Nikšićke željezare počela je juna 2004. kada je vlada prodala 60% akcija ove fabrike ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Krajem novembra iz sindikata preduzeća je saopšteno da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi samo godinu dana kasnije ruski takozvani strateški partneri bukvalno preko noći pobjegli iz Crne Gore. Nakon toga željezaru je privatizovala firma MN Specialty Steels, isprva englesko-australijska, a kasnije sa sjedištem u Holandiji. Ni ovaj partner nije uspio da podigne fabriku na noge, a nakon nedavnih protesta radnika investitor se obavezao da radnicima isplati dugovanja i digne kredit radi pokretanja proizvodnje. Uslovi za raskid ugovora su se odavno stekli, kaže potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović. Odredbe privatizacionog ugovora se ne ispunjavaju, radnicima se osim novembarske i decembarske plate duguju i uplate za obavezne poreze i doprinose za više godina u iznosu od 5 miliona eura, kao i više od 1,5 miliona za stambene kredite, kaže Radulović, koji sugeriše da željezaru ne treba privatizovati po svaku cijenu.
Jednostavno, kao što je u Sloveniji, država može biti većinski vlasnik ili elektroprivreda kao što je u kombinatima aluminijuma u Sloveniji ili kao mnoge željezare koje su i od Češke i ne znam gdje drugo, su vlasnici u najvećem dijelu država, a u tom jednom procesu tržišne utakmice uvijek možete da prodate taj većinski paket. Ali većinski paket morate prodati strateškom investitoru koji će ostvariti onu strategiju koju ste vi usvojili, a ne nikako prodaj bilo zašto, prodaj bilo kom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaćih prelazimo na događaje u svijetu. Na dan sjećanja na žrtve holokausta u Auschwitzu će se popodne okupiti 150 preživjelih logoraša zajedno sa sovjetskim veteranima, državnicima i delegacijama iz 45 zemalja svijeta kako bi obilježili 65. godišnjicu oslobođenja tog najvećeg nacističkog koncentracionog logora. O tome Dragan Štavljanin.
Pre 5 godina Ujedinjene nacije su odlučile da 27. januar 1945. kada su sovjetske trupe oslobodile Auschwitz, proglase danom sećanja na žrtve holokausta. Predviđeno je da se popodne predstavnici preživjelih, kao i poljski predsjednik Lech Kaczynski i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, obrate okupljenima. Poljske vlasti su saopštile da su pozvali ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, ali on je odgovorio da ne može da prisustvuje ceremoniji zbog, kako je rekao, drugih obaveza. Agencija navode da će doći poslanik izraelskog parlamenta iz redova Arapa, Mohamed Barake. njegovi sunarodnici su ga zbog toga kritikovali, ističući da to nije podesno, imajući u vidu tenzije između Izraelaca i Palestinaca. Barak je kazao da namerava da tokom posete Poljskoj kritikuje izraelsku politiku prema Palestincima. Logor Auschwitz na jugu Poljske je trajni simbol stradanja i nacističkog genocida. Više od milion ljudi je ubijeno u gasnim komorama ili su umrli od bolesti i gladi. Svega 7000 logoraša je bilo živo u trenutku kada su ih oslobodile sovjetske trupe. Jedan od preživjelih logoraša, Jerzy Miczno, se prisjeća zatočeništva.
Raz je bilo tak što smo išli do vojske.
Odlazili smo u kupatilo. Od položaja u kome je bio prst nemačkog oficira zavisilo je da li ćete preživjeti ili poslati na gubilište. Bilo je prilično frustrirajuće da vaša sudbina zavisi od nečije volje. Većina žrtava su bili Jevreji širom Europe, koje Hitler hteo da uništi kao deo politike finalnog rešenja. Među žrtvama su bili i Poljaci, Romi, homoseksualci, politički protivnici i drugi. Tokom Drugog svjetskog rata je pogubljeno 6 miliona Jevreja. Osim ceremonije u Auschwitzu, izraelski predsjednik Šimon Peres govorio je danas u nemačkom parlamentu u Berlinu. Obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta počelo je sinoć koncertom u crkvi Svetog Josipa, a danas se ministri obrazovanja europskih zemalja okupljaju na međunarodnoj konferenciji u centru dijaloga i molitvi na temu Auschwitz, pamćenje, odgovornost, obrazovanje. U Krakovu se okupilo 700 učesnika foruma pod nazivom Dozvolite mom narodu da živi. Predviđeno je učešće izraelskog premijera Netanjahua i predsjednika Europskog parlamenta Jiri Buzeka. Predsjednici SAD-a i Francuske Barack Obama i Nicolas Sarkozy obratit će se učesnicima video linkom.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj emisije jedna tema koja će vas u ovim hladnim danima sigurno zanimati. Nakon talasa arktičke hladnoće koji već nekoliko dana centralnu i istočnu Evropu drži okovane ledom, pojedini klimatolozi iz Evrope i regiona utvrdili su da je ova zima zapravo početak mini ledenog doba koji će zahvatiti Balkan. Koliko su to realne prognoze i da li ćemo se narednih 30 godina zaista smrzavati? Predrag Tomović pitao je Branka Miceva, stručnjaka za klimu pri Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore.
Jedan od vodećih svjetskih klimatologa Moj Blatif tvrdi da će idućih 30 godina zime biti izrazito hladne, nakon čega se očekuje novi ciklus globalnog zagrijavanja. Mnogo hladnije zime nego ranijih godina za meteorologa i stručnjaka za klimu Branka Miceva nijesu dovoljan dokaz da smo na pragu ledenog doba. Micev naprotiv govori o gotovo očekivanom i uobičajenom kretanju hladnih i toplih talasa u atmosferi iznad Balkana, koji se nalazi u umjerenoj klimatskoj zoni.
I topli talasi i hladni talasi idu preko nas. E sad, ranije ti talasi su imali jednu amplitudu koja je, da kaže, hiljadama godina ona do određene granice dopirala. Međutim, sad je ta amplituda, ta potreba za razmjenu energije između polova ekvatora sada je pojačana. Talasi su sada sa većom amplitudom, pa smo imali da je Sjever Afrike imao nižu temperaturu nego što je Island imao. Island imao veću temperaturu danima nego Sjever Afrike. Atlas planine na Sjever Afrika su bile pod snijegom i nižu temperaturu nego Island. Paradoks. Ali takav je talas bio, toplota išla put sjevera, hladnoća put juga, to je bilo i bit će i narednih godina.
Neki klimatolozi iz regiona kao što je Vladimir Par iz Hrvatske očekuju da će se u narednih 30 godina zemlja još više udaljiti od sunca, te da je globalno zahlađenje očekivan proces. Par tvrdi da će se uslijed toga Jadransko more povući, pa će, kako predviđa, recimo Istra, ostati na suvom. Takvim pričama pojedini klimatolozi samo skreću pažnju na sebe, a kao povoljan trenutak koriste trenutno zahlađenje koje je zahvatilo Europu, kaže Branko Micev.
Mi se sad nalazimo u periodu interglacijacije i sad svako može da kaže da će nastupiti ledena doba. To mogu ja da kažem, to može svako da kaže i niko neće pogrešiti zato što se nalazimo u periodu između dva ledena doba. Ali ovdje su vremenski razmeri u pitanju na 1000 godina, a ne na 30 godina. U zavisnosti od kog faktora nastaje ledena doba, potrebno je da prođe 11.000 godina, 40.000 godina, pa čak i 110.000 godina da prođe, pa da pričamo o ledu debljine 1 km u Njemačkoj, u Vojvodini.
Većina klimatologa ne zagovara stanovište da je čovjek u najvećoj mjeri uzrok klimatskih promjena. Oni naime smatraju da su hlađenje i zagrijavanje zemlje prirodni procesi koji se događaju milionima godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. Šarić u jednoj evropskoj zemlji, tvrdi direktor crnogorske policije Veljović. Ne sprovodimo referendum o secesiji, kaže Dodik. Razmjena vatre između Sjeverne i Južne Koreje. Dan je sjećanja na žrtve holokausta. Počeo ekonomski forum u Davosu. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.